Zahvaljeni su si Marija, dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje. Već ste zasigurno naviknuli petkom od 11 sati i 10 minuta u našem programu slušati emisiju Miris Svete Zemlje. Naravno, riječ je o emisiji koju ćemo emitirati još samo nekoliko petaka. Ovo je peta emisija po redu. Ostvarena je zahvaljujući Udruzi Sveta Zemlja, koja je omogućila i nama boravak u Isusovoj domovini, kako bi i vi mogli okusiti barem dio one miline i ljepote koju u sebi nosi zemlja kojom je hodao naš Spasitelj. Prošlu emisiju završili smo psalmom 122. Taj psalam molili su hodočasnici Udruge Sveta Zemlja ulazeći u sveti grad Jeruzalem. Ako ste mislili da ćemo u današnjoj emisiji posjećivati Jeruzalem, prevarili ste se. Naime, prve sate u Jeruzalemu proveli smo spavajući, jer smo tamo stigli u večernjim satima. A odmah po buđenju, Jeruzalem smo napustili i po planu i programu Udruge Sveta Zemlja krenuli prema Betlehemu, zajedno s našim vodičima, Fraslavkom Topićem i don Darkom Tomaševićem. Ostanite s nama, cijenjeni slušatelji, jer Betlehem je grad u kojem se ima što vidjeti, odnosno grad o kojem ćete vi danas mnogo čuti. Dakako, i vi ga možete posjetiti, i ako to želite, možete to učiniti za mjesec i pol dana. Naime, Udruga Sveta Zemlja priprema novo hodočašće u Svetu Zemlju, i to od 9. do 16. ožujka ove godine. Više informacija doznajte na www.svetazemlja.com. A mi sada krenimo prema Betlehemu, gradu najvećem od svih gradova, jer u njemu nam se rodi Spasitelj svijeta. Povijest Betlehema je slična povijesti mnogih gradova, tako da nije baš često uživao mir i blagostanje. Izbjeći ćemo u ovoj emisiji godine i stoljeća te teška razdoblja koja je ovaj grad prošao. Kazat ćemo samo da su se Izraelci 21. prosinca 1995. povukli iz Betlehema i on je potpao pod palestinsku upravu. Stoga smo, ulazeći u Betlehem, morali preći granicu. Inače, Betlehem je od Jeruzalema udaljen nekih 8 kilometara. Grad ima oko 40.000 stanovnika i nekada su većina bili kršćani. Naprimjer, godine 1947. kršćani su činili 75% stanovništva u gradu, da bi do 1998. pali na 33%. Do 2005. godine broj kršćana u gradu smanjio se na 20%. No, prema općinskom zakonu Betlehema, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika moraju biti kršćani. Betlehem je pun crkava, samostana, škola i bolnica. Rimokatolici imaju 25 crkava i institucija, grčki pravoslavci 15, protestanti 8 crkava, grkokatolici 9 crkve, sirijski pravoslavci, etiopljani i kopti po jednu crkvu. A u gradu se nalazi i Betlehemsko sveučilište, koje su otvorili katolici 1973. i otvoreno je za studente svih religija. A 3 km jugoistočno od Betlehema nalaze se pastirska polja. I tu ostajemo prije nego uđemo u sam Betlehem.
To je jedan lokalitet koji se u zadnje vrijeme arheološki otkapa. Ovo što je do sad otkopano, dosta je značajno, ali se dalje otkapanja vrše. Ono što je otkopano rezultira prema arheološkim ispitivanjima da je otkopano jedno pastirsko naselje iz Herodova vremena.
Tu su pronađene i špilje. Špilje u kojima su mogli biti pastiri kojima je navješteno da se rodio Bog. Na tom mjestu je i svetište Slava Bogu na visini. Crkvica je napravljena 1953. godine i podsjeća na beduinski šator. Napravljena je bez prozora s otvorom prema nebu. Odozgor dolazi svjetlost kako bi se i opisalo ono što govori Evanđelje. I obasja ih svjetlost s neba. U toj kapelici smo slavili misu i na neki način proslavili Božić. A kako Božić slaviti bez božićne pjesme? Slušate emisiju Miris svete zemlje u programu Radio Postaje Mir Međugorje. U proteklim minutama bili smo na pastirskim poljima, a sada, baš kao i pastiri, krenimo s pastirskih polja prema mjestu Isusova rođenja. Bazilika Isusova rođenja u sklopu je kompleksa koji zauzima prostor od oko 12.000 metara četvornih, s tim da u njega ulazi i bazilika, Franjevački samostan, Grčki samostan, Armenski samostan, crkva Svete Katarine te klaustar Svetoga Jeronima. Bazilika je nekoć imala tri ulaza, od kojih su dva zazidana, a preostali je u 16. stoljeću sužen i smanjen, jer su nekršćani u to vrijeme na ovo sveto mjesto ulazili s konjima i magarcima. Ulaz je visok 130, a širok 78 cm. Ova vrata se još zovu i vrata poniznosti iz jednostavnog razloga. Da čovjek, kada dolazi na ovo sveto mjesto, mora doći ponizan, mora pognuti glavu. Pognute glave smo i mi ušli u baziliku rođenja, koja je inače najstarija sačuvana bazilika u svetoj zemlji.
Nakon razorenja Jeruzalema, 70. godine razorenja hrama, Betlehem nije razoren. Međutim, 135. godine, kada je bio drugi židovski ustanak, takozvani Bar Kohbin ustanak, tada je i ovo mjesto, Betlehem je razoren i rimski car je na ovome mjestu sagradio, podigao je šumu, pošumio je ovo mjesto i sagradio je hram Bogu Adonisu. I nehtijući je u stvari sačuvao ovo najsvetije mjesto Isusovoga rođenja. Kada je 325. godine car Konstantin dao slobodu kršćanima, onda je njegova majka, kraljica Jelena, došla na ovo mjesto i počela je graditi crkvu na ovome mjestu.
Bila je to prelijepa bazilika koja je blještala u zlatu, dragom kamenju, ukrasima, mramoru i spodnim mozaicima. I trajala je skoro dva desetljeća. 529. godine Samaritanci su digli ustanak u Palestini i razrušili baziliku. Car Justinijan ju je oko 540. godine obnovio i proširio, te uljepšao mozaicima, slikama i ukrasima. I do 12. stoljeća bazilika se nije znatno mijenjala. Tako da je današnja bazilika rođenja zapravo bazilika iz Justinijanova vremena, ali i nije više lijepa kao što je bila. U 15. stoljeću krov bazilike je bio jako oštećen, ali Saraceni dugo nisu dopuštali obnovu, tako da su i golubovi ulijetali u baziliku. I jedan hodočasnik iz tog vremena ovako je opisao baziliku. Bazilika je bila kao štala bez sjena, ljekarna bez mirisnih posuda, knjižnica bez knjiga. Danas nije baš tako, ali...
Ovo što sada imamo, unutrašnjost bazilike, onako kako sada izgleda, je uglavnom negdje od 1840. godina. Naime, 1834. godine je bio potres koji je dobrano razorio i uzdrmao baziliku. Nažalost, Franjevci nisu tražili su pomoć od katoličkog svijeta, nisu uspjeli dobiti i onda su Turci dali Grcima pravo da oni obnove i da urede ovu baziliku. Nažalost, obnovili su je, pretvorivši je skoro u istočnjačku Bizantsku crkvu.
Splet niza povijesnih okolnosti doveli su do toga da je vlast nad bazilikom i špiljom danas podijeljena. Evo kako izgleda podjela. Danas pravo na baziliku najvećim dijelom imaju pravoslavni Grci, ali i katolici te Armenska pravoslavna crkva. Grčki pravoslavci i Armenci imaju oltare u bazilici te imaju pravo na njima služiti mise. Što se tiče špilje rođenja koja je u bazilici, prava su sljedeća. Katolici su vlasnici stepenica, jasala, svoda, sporednih dugačkih zidova kao i poda. Imaju pravo na zvijezdu ispisanu na latinskom kao i na četiri svijeće pored zvijezde. Imaju pravo govoriti misu na takozvanom oltaru mudraca koji je oko 2 metra udaljen od mjesta gdje je Isus rođen. Grčki pravoslavci posjeduju malu apsidu rođenja gdje mogu služiti misu. Ovo pravo dijele s armenskim pravoslavcima. Armenski pravoslavci uz pravo služenja mise u spomenutoj apsidi uspjeli su doći u posjed sjeverne poprečne lađe bazilike. Sirijska pravoslavna crkva može službeno, to jest svečano, ući u baziliku samo dva puta godišnje, i to na Božić i na Uskrs. Koptska pravoslavna crkva može službeno i svečano ući u baziliku samo jednom godišnje, a to je na Božić. Bazilika ima tri ključa za otključavanje ulaznih vrata i svaka zajednica ima po jedan ključ. Pravo da otključa i zaključa mala vrata bazilike imaju grčki pravoslavci. No oni mogu otključati i zaključati vrata samo kad zazvoni katoličko zvono za Angelus. Sukobi između ovih zajednica nisu bili rijetkost. Tako su recimo 1873. godine grčki pravoslavci napali Franjevce i teško ih ranili. Zbog ovoga je sultan pored špilje postavio stražare koji i danas tamo održavaju red i mir. Te godine sultan je uveo i takozvani status quo. No i dalje je bilo sukoba. Danas je stanje malo bolje, ali i dalje ima napetosti. Ispred bazilike rođenja nalazi se takozvani trg jaslica, a suprotno od ulaznih vrata bazilike je Omarova džamija. Iako je danas Betlehem većinski muslimanski grad, ovo je jedina džamija u Betlehemu i to nije jedina zanimljivost.
Omar kalif koji je nakon Muhameda bio njihov poglavar, došao je ovdje i molio se i on je uveo takozvanu tolerantnu politiku. Nije bilo onoga sukoba između kršćana i muslimana zbog toga što muslimani također štuju Isusa kao proroka, a i Mariji daju posebno mjesto. Kad budemo u Jeruzalemu, posebno u njezinome mjestu Marijinog groba, vidjet ćemo također taj detalj da oni štuju Mariju. I isto tako, znači kad su došli ovdje, on je dao ovome da muslimani mogu dio štovati ovdje u bazilici, u istočnom dijelu bazilike, da oni smiju evo doći i poklanjati. I dan danas muslimani kad idu u Meku, kad se vraćaju, uglavnom najčešće posjete obavezno, koji svi koji mogu posjetiti i Jeruzalem, jer je njihov sveti grad, a isto tako posjete i Betlehem i Hebron svakako.
U bazilici se poprilično dugo čeka da bi se došlo do špilje rođenja gospodinova. Tako smo i mi čekali i napokon dočekali silazak u špilju. Ovo je jedno od najsvetijih mjesta za nas kršćane. Na tom mjestu je Isus prvi put dotaknuo zemlju. Tu se zbila ona čudesna betlehemska noć koju smo u božićno vrijeme s toliko ljubavi, žara, topline i radosti opjevali. A koliko je toga svega navedenog bilo u našim srcima prilikom dolaska u špilju gdje se rodio Isus. Špilja je duga 12,30, a široka 3,5 metra i poprilično mračna. No osvjetljavaju 48 svjetiljki, od toga 21 pripada katolicima. Podijeljena je u dva dijela. Prvi dio, dio samoga rođenja Isusova, gdje se nalazi srebrena 14-kraka zvijezda s natpisom na latinskom "Ovdje je djevica Marija rodila Isusa Krista". Iznad zvijezde visi 15 srebrnih lampa koje predstavljaju različite kršćanske zajednice. 6 lampa pripada grčkim pravoslavcima, 4 katolicima, a 5 armenskim pravoslavcima. Drugi dio špilje je dio jasala, gdje je Marija stavila dijete Isusa nakon što ga je umotala u povoje. Na ovom su mjestu pastiri, prvi od ljudi, došli i kleknuli pred Isusa. A nasuprot ovih jaslica se nalazi oltar mudraca. Ovdje su se mudraci poklonili i prinijeli darove do nogu novorođenog spasitelja.